უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Bakıda 40 ildir tüstü bacaları təmizlənmir. Neçə neçə adamın həyatına bahis olan dəm qazı da elə təmizlənməyən tüstü bacalarından yaranır. 130 min kitablı oxucusuz kitabxana. 19 ildir vaqonda yaşayan köçkünlər. Azadlıq Live-də günün sualı isə belədir ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova hansı sualı verərdiniz? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda 40 ildir tüstü bacaları təmizlənmir. Məhz bu tüstü bacalarının təmizlənməməyi cəm qazından hər il yüzlərlə insanın zərər görməsinə, hətta həyatını itirməsinə səbəb olur. 65 yaşlı Kifayət Səfərova deyir ki, hamamda idim, ancaq gözümü açanda özümü xəstəxanada gördüm. Nə yaxşı ki, gözümü aça bildim, yenidən həyata qayıtdım. Yoxsa dəm qazı məni də aparacaqdı. Deyir, həmin an ümumiyyətlə heç nə, iyi yaxud baş ağrısı hiss eləməyib. O deyir ki, oğlu tez tərpənib onu hamamdan çıxarmasaydı, bəlkə də indi bizimlə danışa bilməyəcəkdi. Ancaq hamının Kifayət Səfərova kimi bəxti gətirmir. Dəm qazından zəhərlənənlərin, ölənlərin dəqiq statistikası aparılmasa da, hər il zəhərlənənlərin sayı bir neçə yüzə çatır. Qış aylarında az qala hər gün oxşar xəbərlər yayılır. Müxbirimiz əvvəlcə Sıravi Bakı sakinləri ilə söhbət eləyib.
Çox ağır fəsadlar var. Eşidirik də televizyonda görürük eşimizə.
Qaydan bir gəlməlidirlər, maraqlama. Mən həmişə borçkanı açıb qoyuram. Səhər durur, açıram ki, iyi təmizlənsin, evdə ola bilsin ki, olsun, mən hiss eləməyim, sonra yandırırlar.
Dövlət qurumları Sovetin vaxtında onlar hamısı olubdur. Vaxtı-vaxtında gəlirdilər, təmizləyirdilər də binalarda şeylər. Başına qoymaq olmadı. Yəni qurum var idi, bu işlə məşğul olub. Sovet dağılandan sonra bunlar hamısı ləğv olub.
Kliniki tibbi mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin müdürü Azər Maksudov deyir ki, dəm qazından zəhərlənmə ilə bağlı mərkəzə ağır və orta ağır vəziyyətdə olanlar müraciət edirlər.
Dəm qazından ilərində hardası 200-dən çox. Bizə ağır zəhərlənmə də gəlir, amma qalan tədbirləri görürük və o ağır vəziyyətdən çıxardırıq. Bəzi adamlar bizim mərkəzə gətirildi. Bu qayda qanuna riayət olunsa, hadisələr olmaz. Bu qapalı mühitdə olur. Da, bu əsasən də hamam otağında, harada ki, qazla gəlir, dəm qazı, metan qazı yanında əmələ gəlir və onun bu konsentrasiyasından asılı olaraq havada olan konsentrasiya, onun toksiki təsiri ondan irəli gəlir.
Həkim deyir ki, dəm qazından zəhərlənmiş adam havaya çıxarılmalı, təcili həkim çağırılmalıdır. Uzun illər Azərqaz İstehsalat Birliyində çalışmış, hazırda müstəqil ekspert kimi fəaliyyət göstərən Nüsrət Qasımov deyir ki, dəm qazı yanma prosesinin düzgün getməməsindən yaranır. Dəm qazını əsas yaradanlardan biri təmizlənməyən tıxanmış tüstü bacalarıdır. Ekspertin sözlərinə görə hazırda Bakıda tüstü bacalarını təmizləyən bir qurum yoxdur.
Digər evi qızdıran cihazların tüstü bacası var. Tüstü bacasından çıxarılmalıdır evin tamından yarım metr hündürə ki, zəhərli qazı atmosfera atılsın. Tüstü bacasında cihazın gücündən asılı olaraq ölçüsü var. Diametri 10 cm-dən 15 cm-ə qədər çatır. 40-ə yaxındır tüstü bacaları evlərdə təmizlənir. Bunu həyata keçirən bir qurum yoxdur, qurum olmalıdır. Orada mütəxəssislər olmalıdır ki, cəmaat bacaların təmizləsin olmalıdır. Buna bir cavab deyil, qurum lazımdır.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirir ki, dəm qazından qorunmağın bir yolu kimi tüstü bacaları heç olmasa 2 aydan bir təmizlənməlidir. Bəs Bakı sakinləri tüstü bacalarını necə təmizləyir? Müxbirimiz onların da fikirlərini soruşub. Onlar deyirlər ki, biz heç bilmirik buna görə hara müraciət eləyək, özüm də ki, təmizləməkdən ehtiyat eləyirəm. Tüstü bacasını kim təmizləməlidir dəyək bilmirəm, ancaq yəqin Azəriqaz eləməlidir. Bu müxtəlif cavablardır. Azəriqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İbrahim Kərbalayev deyir ki, tüstü bacalarının təmizlənməsi qurumun səlahiyyətinə daxil deyil.
Mənzillərdə tüstü bacaların təmizlənməsi ilə Azəriqaz İstehsalat Birliyi məşğul olmuş. 2015-ci ilin 12 ay ərzində 255.919 mənzələ texniki baxış xidməti işləri həyata keçirilib tərəfindən. Hər hansı bir qüsur aşkarlanırsa, mənzil daxili qaz xətlərində, mənzilin qaz təhsilatı müqabilənin şərtlərinə uyğun olaraq sizdən dayandır. Ən əsası vanna otağında təbii qazla işləyən su qızdırıcısı quraşdırılan vanna otaqların həcmi həmin o təhlükəsizlik normativ texniki təhlükəsizlik qaydalarına cavab verməlidir. Qapının çölə açılması, qapının aşağı hissəsində nəfəsliyin olması şərtdir. Sonra ən əsası isə tubacası və havalandırma sistemi işləməliyyətdə olmalı. Qazın tərkibi tam təmizdir. Qaz yoxlanılır, sertifikat verilir, qeyd edilir ki, ümumiyyətlə ən təmiz qazlardan biri Azərbaycan qazı. Tərkibində heç bir problem yoxdur.
Bir neçə ay əvvəl dəm qazından həyatını itirmə təhlükəsi ilə üzləşmiş 65 yaşlı Kifayət Səfərovada həmin hadisədən sonra tüstü bacasını təmizləmək istəyir, ancaq hansı orqana müraciət edəcəyini bilmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Azərbaycanda ənənəvi kitabxana deyəsən əhəmiyyətini itirir. 130 min kitablı oxucusuz kitabxana. Bir kənddə 3 oxucu ayağı dəyməyən kitabxana olmağındansa biri olsun, amma müasir tələblərə cavab versin. Bunu Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin kitabxana sektorunun müdürü Lətifə Məmmədova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Onun sözlərinə görə ölkədə belə kitabxanaların sayı çoxdur. 2 il əvvəl Maliyyə Nazirliyi kitabxanalarda monitoring aparanda nəticə onları narahat salmışdı. Yəni bizi kitabxanaların oxucular, bəzi kitabxanaların oxucuları azdır, tədbirlər keçirilmir, imza günləri təşkil olunmur, yerli müəllifləri dəvət eləmirlər. Biz də tez-tez monitoring aparırıq, üzə çıxan faktları ört-basdır eləmirik, əksinə deyirik, çatışmazlıqları aradan qaldırmağa çalışaq, kitabxana 21-ci əsrə uyğun olmalıdır.
Əsas məqsədimiz bizim kitabxanalarımızı dünya kitabxanalarının səviyyəsinə çatdırmaq. Deməli, reformalar, islahatlar keçirmək və bizim kitabxanalarımız Avropada olan kitabxanalar kimi, deməli, oxucunun gözünü oxşayan kitabxanalar olsunlar, yəni oxucunu özünə cəlb edən kitabxanalar olsunlar. Kitabxanaçılar savadlı olsunlar, öz peşəsini sevsinlər, öz işlərini sevsinlər. Bizim əsas məqsədimiz bax budur. Buna görə də deməli biz monitorinqlər keçirdirik. 2012-ci ildə isə Maliyyə Nazirliyi çox böyük monitorinq keçirmişdi bizim kitabxanalarda və monitorinqin deməli nəticələri onları heç də qane etməmişdi. Heç də qane etməmişdi, yəni onlar kitabxanalardan narazı qalır. Yəni, oxucusu azdır kitabxanaların, deməli, tədbir az keçirdirlər, imza günləri keçirmirlər, yerli yazarları dəvət eləmirlər, yerli deməli, ziyalılarla görüşlər keçirmirlər, bax, biləncinə, yəni, onlar, bax, bu, onları narahat edirdi, bu problemlər onları narahat edirdi. Və onlar öz narahatçılıqlarını da bizə bildirdilər. Sonra biz özümüz monitoring keçirmişik. Yəni biz problemlərimizi bilirik və biz çalışırıq o problemləri aradan qaldırmaq. Aradan qaldırmaq. Nəinki onları öz pastır eləmək. Yəni ki, qoy qalsın, qoy bu kitabxana qalsın, qoy bu tökülsün, uçulsun, yəni qəza vəziyyətinə düşsün. Amma ki, yox, qoy qalsın. Bax, adı olsun ki, bu kitabxanadır. Axı onun adı da kitabxana deyil, özü də kitabxana deyil. Yəni, kitabxana 21-ci əsrin informasiya mərkəzi olmalıdır.
Ölkədə 2800-ə yaxın kitabxana var, onlardan biri Respublika Gənclər Kitabxanasıdır. Müxbirimiz ora gedib, oxucusu var mı, oxucular istədikləri kitabları tapa bilirlərmi? Bu kimi suallara müxbirimiz cavab tapmağa çalışıb, Bakının Yasamal rayonunda yerləşən və 130 min kitabın saxlandığı kitabxanada kitabxanaçılardan başqa heç kimsə olmayıb. Oxu zalının qapısı bağlıdır. Kitabxananın müdürü Tahir Sadıqov deyir ki, indi kitabı oxu zalında oxumaq istəyən oxucular yoxdur. Daha çox götürüb evdə oxumağa üstünlük verirlər. O, əsas oxucularının gənclər olduğunu söyləyir. Deyir ki, kitabxana Yasamal rayonunda universitet və kollejlərin daha çox olduğu ərazidə yerləşir, əsasən tələbələrlə işləyirlər. Əgər oxucu gəldiyi kitabxanadan axtardığı kitabları tapmasa, bir də o kitabxanaya gəlməyəcək. Əlbəttə ola bilər ki, istədiyi kitab bizdə olmasın, indi elə bir sistem yaradılıb ki, o sistemə daxil olmaqla bizdə olmayan kitabın hansı kitabxanada olduğunu görə və bu barədə oxucuya məlumat verə bilirik. Kulturoloq Aydın Xan Əbilovun fikrincə, işçisi 120-180 manat maaş alan kitabxanaları dünya səviyyəsinə qaldırmaq inandırıcı görünmür.
Səni də həmin kitabxanalarda çalışan əməkdaşların özləri də 120 manatdan 180 manata qədər məvacib alırlar. Sözsüz ki, belə ağır şəraitdə kitabxanaların işinin dünya səviyyəsinə qaldırılmasından heç yerə danışmaq olmaz. Amma hazırda ənənəvi kitabxanaların inkişafı bütün dünyada ləngiyir. Dedim ki, artıq bu ənənəvi kitabxanaların özünün həm iqtisadi cəhətdən, həm mədəniyyət baxımından, həm də intellektual baxımından inkişafı üçün stimul yoxdur. Dövlət əgər kitabxanalarla bağlı hansısa layihələr həyata keçirsə, mütləq elektron kitabxanaların və Azərbaycanda olan kitab fondlarının, kitabların elektronlaşdırılması ilə bağlı xüsusi kapital buraxmalıdır və xüsusi layihələr həyata keçirməlidir. Çalışmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, layihə işləmək lazımdır, proqram işləmək lazımdır ki, həmin rayon kitabxanalarında olan kitabların əksəriyyəti, yəni hətta 100% hamısı, nəşrlərin hamısını elektronlaşdırılsın, PDF-ləşdirilsin və internetdə yerləşdirilsin.
Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova sual vermək imkanınız olsaydı, nəyi soruşardınız? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Emil Şirinov yazır, Fövqəladə Hallar Naziri, bəs yeni tikilmiş binalara qaz verilmə əngəli nə vaxt aradan qaldırılacaq? 6 ildir binamızda bütün işlər bitib, 90-95% faizdə yaşayış var, amma qaz nədir? Heç ördək də vermişsiniz bizlərə. Bütün maniələri aradan qaldırın, qaz verin binalara. Millət yazıqdır, valla. Bunu Emil Şirinov yazır. Tali Vahid yazır, görüşüb, deyiblər ki, ya içəri gedirsiniz, ya da sökürük. Azərbaycan nə vaxt yuxudan duracaq? Dünənki görüş barədə dinləyicimiz yəqin ki yazır. Kəmaləddin Heydərov tikinti üzrə sahibkarlarla görüşürdü. Azad demokratik qurtuluşa doğru imzalı dinləyicimiz yazır ki, büdcədə pul yoxdursa nə ilə tikirlər? Milləti boş söhbətlərlə 23 ildə alladırlar, Sovetski göz qabağındadır. Ya da tikinti adı ilə Ərəbistandan kredit almaq istəyirlər, bu YAP rejimi nə edəcəyini çaşdırıb. Əgər iqtisadiyyatda böhran, bankrota düşüblərsə, bu fırıldaq nə məqsədə istifadə ediləcək? Zəkiyə Məmmədova yazır, düz deyir, mani olmayacaq ona görə ki, daha sahibkar qalmayıb. Binaları tikən də bunların özləri ya da qohum əqrabalarının adını olan şirkətlərdir. Yuxarı kürsüdə arxası olmayan sahibkarları çoxdan məhv eləyiblər. Vaqifzadə yazır, sual, bəs niyə indiyə kimi o belə olub? Qeys Həsənov yazır, o maniyələr nə olurdu ki, soruşan varmı? Deməli, yenə də olacaq. Kəmaləddin Eydarov sahibkarlarla görüşəndə dedi ki, tikintiyə maniyələr aradan qaldırılmalıdır, qaldırılacaq. Zöhrab Novruzov yazır, ağlı başında olan sahibkarlar artıq bunların nağıllarına qulaq asmır. Söhbət eləyir öz üçün. Pərviz Salman yazır, niyə tikinti materiallarına vergi alınmayacaq, dövlət büdcəsinə ziyan olacaq axı. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyir. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Dünənin Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov tikinti sahibkarları ilə görüşdü. Dedi ki, tikinti üçün bütün maniyələr aradan qaldırılacaq. Dinləyicilərimiz bu barədə Facebookda nə yazırlar? Kamil Süleymanov yazır, qurtların içində çətin iş görmək olar indiki vaxtda, hamısı vəzifədən getməlidir, kim öz biznesimi bunlara verər. İşi qur, sonra Kəmaləddinin adamları səndən alsın, bura Azərbaycandır, rüşvət ölkəsi. Siyavuş Allahverdiyev yazır, çünki özlərinindir, ona görə Fərid Mehdi yazır, basıb bağlayırlar, bu ölkədə gələcəyə işıq yoxdur. Əlik Rıbak yazır, Barmek İnci Akku. Xalik Bahadır Barmekin acı taleyini xatırladılar. Xalik Bahadır yazır, tikinti şirkətlərinin indiyə dək keçilməsi olduqca çətin, böyük rüşvət baxımından maniyələr yaradanlar indi belə maniyənin olmayacağını bildirirlər. Necə bir bandit dövləti qurduqlarını beləcə özləri doğruluyurlar qarşılaşdıqları qorxu üzündən. Həkim ginekoloq imzalı dinləyicimiz yazır, xalqın 75% acından ölür ay məmur. Zülfüqar Qıpçaq yazır, ay millət bunu inanmayın, dediklərinin verdiyi sözün hamısı yalandır, heç bir tikinti iş olan deyil. Ölkə düşüb quyunun dibinə, pul yoxdur ölkədə, hamısını yiyib özlərinə yığıblar. Elşad Xıdırov yazır, hamı qaçıb gedib, indi təzə qaz axtarırlar, özləri özlərindən ala bilmirlər, xalqda da pul yox. Yaxasını tutub, sirkələyəsən ki, bu ölkənin günahı nə idi ki, aç qurt kimi dağıtdınız. Ayas Hüseynov yazır, nə yaxşı etiraf edir, deməli, indiyə qədər mane olmaqdan başqa bir iş görməyiblər. Gülnarə Canəliyeva yazır, yalan, tam iflas böhranın içindədirlər. Elman Hammədov yazır, bu dövləti dağıdıblar, indi də cəmatın evini yıxırlar. Əli Verdiyev yazır, nağılların sayı artır, quzunu qurda tapşırıblar. Fərid Əskərov yazır, çox maraqlı sual verir ki, yəni tutaq ki, tikildi, bəs kim alacaq o şirkətlərdən evi? Mikail Qarayev yazır, qanunsuz maniyələr heç zaman olmuyub. Əfsun Xəldov yazır, mikrorayonda kimə nə deyib sökürlər, heç bir sakinin xəbəri yoxdur. Kəmaləddin Eydarov dedi ki, Bakıdakı 9 mikrorayonun hamısında 5 mərtəbəli, 7 mərtəbəli, 9 mərtəbəli köhnə binalar tikiləcək, söküləcək, yerində yeniləri tikiləcək, bunun konsepsiyası hazırlanır. Aqil Cavadov yazır, illərdir yalandan çox şaxəli, güclü iqtisadiyyatımızın, güclü təhsilimizin olduğunu elan edən, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə rüşvət xor, savadsız bir ölkə kimi tanıdan, xalqı bugünə salan hökumət və hakimiyyəti tərifləməkdən başqa heç nə bacarmayan deputatlar. Balabəy Quliyev yazır, nəyə də olmalıdır ki, bu milləti rəzil gününə qoyublar, indi ayılıblar ki, daha olmayacaq. Bu ifadələrin özü elə dövlət səviyyəsində korrupsiyanın olması barədə dövlət rəsmisinin etirafı deyilmi? Marif Caniyev yazır, görünür Hacı Bala düz deyirmiş, bu millətdə bir kişilik qalmayıb ki, durub bunların cavabını versin. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Live proqramı burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
komisyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulub. Bu mədənin yanında da düz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünə gəlsin. Yanacağın qiyməti başqa salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəngirlərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
Laparakops Radio Tavisuklubu. Kün mu isminit qadatsema, romelic muamzades kvenma kollegebma Radio Tavisuklubis Azerbaycanul samsarmata.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
Ovul dğe 24 saatsa da xurtuzek tavazok naxevar saatiyan somxur programas.
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Նույնիսկ մենք կողելտրե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։